Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi din nou împreună și vom discuta despre vacanță, despre idei de vacanță. Nu vom propune locuri pe care să le vizitați, stațiuni în care să vă relaxați. Discutăm despre un program de vacanță. Marea majoritate a tinerilor sunt astăzi deja în vacanță sau se pregătesc de vacanță și mulți se vor gândi ce este de făcut în următoarele luni. Poate că sunt utile sau foarte utile câteva idei, câteva sugestii sau câteva experiențe personale. Și plec în această discuție de la experiența mea. Așteptam vacanțele mai mult decât orice și nu neapărat pentru a umbla brambura pe străzi sau pentru a face orice altceva ce nu aș fi făcut în timpul liber al anului, ci doar pentru că vroiam să citesc. Este pasiunea mea, cu siguranță puțin ar fi de acord cu asemenea pasiune, dar în această ocazie aș vrea să evaluăm, să propunem câteva sugestii de vacanță, câteva idei pentru petrecerea timpului liber, ce se poate face pentru a deveni mai buni, pentru a ne perfecționa, pentru a nu consuma timpul de pomană. De ce spun lucrul acesta? Pentru că lunile de vacanță, timpul liber, care nu este folosit așa cum se cuvine, mai târziu va cântări greu, iar remușcările pentru ocaziile pierdute vor fi și mai grele. Așadar, discutăm despre ideile de vacanță din acest an împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Cred că îți aminte și tu perioada aceea, câteva zile sau poate câteva săptămâni înaintea vacanței mari. Eu îmi amintesc că se instala o anumită euforie printre colegi și în mine, evident. Și așteptam vacanța, parcă era a doua revenire. Și toți își făceau planuri. Evident că posibilitățile vacanțelor noastre erau mult mai limitate decât ale adolescenților de astăzi. Astăzi, impresia mea este că sunt mult mai multe posibilități. Sunt mai mulți bani, este mai mult confort, lumea este mai deschisă, sunt foarte mulți care ies din țară, care călătoresc, mai ales dacă părinții își permit sau dacă au părinți în afara țării. Litoralul pare mai accesibil. Sunt foarte multe baruri, sunt foarte multe locuri de distracție, sunt în București sau în marile orașe mall-uri. Văd serii de-a rândul tinerii atârnând ciorchine pe la terase prin mall-uri sau uitându-se la campionatul de fotbal, de pildă, acum. Sigur că sunt multe lucruri care se pot face, dar m-am gândit și îmi reamintesc acum pasaje din biografia unor mari oameni. Ce au făcut ei în timpul liber? Și am descoperit cu surprindere că acest dolce farniente la care ne gândim cu toții pentru vacanță nu prea se regăsește în biografia lor. Și mi-am amintit că am citit despre perioade de studiu, despre workshop-uri la care asistau, despre tot felul de programe de vară la care luau parte. Era o antrenare continuă. Era o valorificare la maximum a tuturor capacităților și a tuturor oportunităților de timp liber. Ceea ce recunosc atunci mie mi se părea foarte obositor, foarte plictisitor. Dar poate că este o opțiune.
Cert este un lucru. Avem nevoie de recreere.
Așa am discutat despre subiectul acesta.
Așa este și chiar aș vrea să încep cu cu ceea ce spune Ellen White la un moment dat în Căminul Advent legat de treaba aceasta. Ca să fac limpede în mintea, mai ales părinților, următorul aspect. Mi-a fost arătat că păzitorii sabatului sunt un popor care muncește prea greu fără să-și îngăduie o schimbare în activitate sau perioade de odihnă. Recreația este necesară pentru aceia care sunt angajați într-o muncă fizică, însă și mai esențială pentru aceia care lucrează în principal cu mintea. Nu este bine pentru mântuirea noastră și nici pentru slava lui Dumnezeu. Foarte interesantă asocierea. Ca mintea să fie neîncetat la lucruri excesiv, chiar dacă este vorba de activități religioase.
E foarte interesant pasaj.
Este.
Foarte interesant.
Pentru că pune foarte clar înaintea noastră și mă gândesc în mod deosebit la cei care sunt părinți și chiar bunici. Eu cunosc foarte multe persoane care muncesc de ani de zile fără să-și permită nici măcar două zile de concediu. unii care, chiar la un moment dat, sâmbătă am avut o discuție cu cineva și îmi spunea că, vorbind despre părintele lui, despre tatălui, că de 25 de ani nu și-a luat concediu, nu știe ce concediu. Na, el muncește dimineața până seară, vară, iarnă, nu contează. Muncește. Că mai stă o zi că e bolnav sau n-are de lucru, e altceva, dar timp liber, timp în care să te recrezi, să faci altceva, na, așa ceva nu există. Și mă gândesc că acest pasaj pune foarte bine temelia pe următoarea realitate. Fiecare dintre noi avem nevoie de un timp în care să facem altceva decât facem de obicei.
Ceea ce mie mi se pare foarte surprinzător și demn de subliniat în acest pasaj este că și cei care se antrenează în lucrări spirituale, absolut, religioase, au nevoie de aceeași perioadă de odihnă. Pentru că noi credem sau ne imaginăm că un om care se dedică în totalitate pentru lucrare este un fel de roboțel care are bateriile acelea, știi,
da,
Duracell.
Care și durează de 7 ori mai mult decât toate.
Da, mai mult decât toți ceilalți. Și chiar atunci când obosește, primește de la Duhul Sfânt putere.
Da.
Și în felul acesta este un perpetuum mobile. Deci el nu are nevoie niciodată de pauză. El funcționează mai ceva decât motoarele unei celebre mașini care a făcut un test odată peste 1 milion de kilometri fără întrerupere. Deci oamenii nu funcționează așa.
Nu.
Chiar și cei care se dedică activităților spirituale, Dumnezeu intervine în viața acestor oameni, le dă posibilități deosebite, îi ajută să vorbească și în limbi, pot să stea cu mâinile ridicate zile și nopți. Nu aceasta este problema. În mod obișnuit, Dumnezeu nu lucrează așa.
În mod excepțional.
Da, în mod excepțional. L-a lăsat în trupul nostru niște legi.
Sigur.
Și trebuie să le respectăm.
Dumnezeu vorbește de foarte multe ori despre oameni care se consumă înainte de vreme pentru că au fost neînțelepți în ceea ce privește administrarea timpului. Însă ne întoarcem la discuția noastră legată de recreere. Cred că fiecare părinte ar trebui să se gândească la un timp, la o perioadă de timp în care să gândească, să facă activitățile care îi pot permite să-și regenereze mintea, trupul și psihicul, pentru că lucrul acesta este absolut necesar, nu poți să te uzezi. Porunca a patra e un principiu foarte sănătos. Zice așa, 6 zile să lucrezi, să faci tot lucrul tău, să muncești, să faci tot ceea ce trebuie făcut. Dar e o zi pe săptămână în care nu trebuie să mai faci treaba asta, trebuie să faci altceva. Dacă principiul ăsta e valabil în fiecare săptămână, e valabil și pentru an. Ai nevoie
deci
de o perioadă.
Porunca este muncește.
Corect.
Și apoi
odihnește-te.
Odihnește-te. E aceeași poruncă.
Da. Da,
unii
da.
Cred că doar odihnă este o poruncă sau alții doar muncă.
Din păcate, noi avem problema aceasta a dezechilibrului. Tot timpul nu reușim să se echilibrăm. Marea majoritatea noastră, nu toți, dar marea majoritate avem o problemă cu echilibrul.
Dar interesant este că aceeași problemă era identificată și cu mai bine de 100 de ani.
Sigur.
Nu este
sigur.
Ceva nou. Uh-huh. Nu este o boală a secolului trecut sau o boală a secolului 21.
Sigur. Hai să-ți mai citești ceva care și așa mi s-a părut tot așa interesant și vroiam să o subliniez și să nu-l uit. Spune Dumnezeu așa, există persoane cu o imaginație bolnavă pentru care religia este un tiran care stăpânește asupra lor cu un toiac de fier. Acestea au mereu ceva de murmurat cu privire la destrăbălare și presupuse rele. În inimile lor nu există iubire și sunt mereu încruntați. Rămân reci la râsul nevinovat al tinerilor și al oricui. Ei consideră că orice fel de recreație și amuzament este păcat și gândesc că mintea trebuie să fie mereu preocupată, încordată. Aceasta este o extremă. Alții consideră că mintea trebuie să fie în continuu frământată, să inventeze noi distracții și aceasta pentru a dobări sănătate. Ei se obișnuiesc să depindă de emoții tari și nu se simt în largul lor fără acestea. Adevăratele principii ale creștinismului deschid în fața tuturor o sursă de fericire a căror dimensiuni, înălțime, adâncime, lungime și lățime sunt nemăsurate. Prezintă două extreme și spune foarte clar că niciuna dintre ele nu este sănătoasă, dar nu poți să le excluzi doar de dragul de a le exclude, adică tu ești în extrema tiraniei, orice zâmbet e o blasfemie, nu poți fi nici în extrema în care râzi și hlizești toată ziua, pentru că viața nu e doar hlizeală. Solomon spune că e mai bine să fii într-o casă de jale decât una de petrecere, pentru că ți-aduce aminte care e sfârșitul vieții și conștientizezi și te determină să trăiești altfel viața. Nu că trebuie să stai într-o casă de jale, să jelești toată viața, ci doar să înțelegi.
Este un sfat pentru înțelepți.
Care sunt lucrurile importante în viață. Și unul din lucrurile importante în viață este și recreerea. Să ai un timp în care să te bucuri altfel de viață.
Chiar pentru cei care nu conștientizează foarte bine că există această perioadă sau că au nevoie de o asemenea perioadă, s-a gândit statul. Și atunci le oferă un concediu în fiecare an sau, în cazul copiilor, vacanțe. Și atunci, după ce am abordat acest subiect, care a mai fost discutat într-o altă ediție, a nevoii de recreere, să punem din când în când pauză activităților curente și să ne pregătim pentru altceva, ceea ce ne deconectează, ceea ce ne relaxează, ceea ce ne încarcă bateriile.
Sigur.
Acum, discutând în mod concret despre vacanță, cu siguranță că fiecare dintre cei care ne ascultă își amintește de vacanțele copilăriei sau poate, în cazul tinerilor, memoria foarte recentă este ceva mai activă, mai utilă. E bine, vacanțele acestea sunt ocazii pentru muncă asiduă, pentru transpirație în cazul unor copii, copii care muncesc de vreme și care sunt folosiți de părinți pentru supraviețuirea familiei. Unii se gândesc la munca pe care au întreținut-o, pe care au făcut-o pentru a-și asigura niște bani pentru septembrie, octombrie, noiembrie, când sunt alte cheltuieli cu școala. Alții se gândesc probabil la îndelungi preumblări fără scop, fără sens, prin București, prin țară.
E o vara nodor.
Da, e vara nodor. Este un hit deja celebru.
Da.
Alții se gândesc la marile cărți pe care le-au citit în timpul vacanței, la filme, la Hoina Reală, la orice.
La bunici la țară.
Da. Și asta este o memorie foarte frumoasă, așa o amintire este frumoasă. Dar, pe ansamblu, îți propun că în această ocazie să oferim câteva sugestii. Ca să explicăm de ce este bine ca într-un fel sau altul să fie petrecut acest timp într-un mod util. Pentru că iarăși aici există două extreme. Așa cum era și în privința recreerii. Este o extremă a celor care dorm toată ziua.
Sigur.
Sau nu dorm toată noaptea. Dar este și o extremă a celor care și în timpul acestei vacanțe acumulează, crezând că în felul acesta vor deveni mai buni sau mai competitivi. Este o extremă a părinților care își lasă copiii și abandonează copiii prin curte sau pe stradă, pe uliță, pe la țară, pentru că ei sunt copii și copiii să se joace, vorba lui creangă, popa să cetească și calul să tragă, dar sunt părinți care, în timpul liber, își asediază copiii cu tot felul de ore, de pregătire, de desen, de pictură, de limbi străine și așa mai departe, crezând că în felul acesta vor deveni niște mici genii. Sunt niște extreme.
Așa e.
Unde găsim linia de mijloc sau, dacă se poate spune așa, opțiunea înțeleaptă?
Cred că soția mea va urmări, dacă va urmări această emisiune, așa a zis că e curioasă, va urmări să audă ceea ce spun, pentru că noi taman zilele acestea discutăm ce facem în vacanța asta, n-am reușit până acum.
E o negociere?
Și nu e o negociere, pur și simplu căutăm să găsim activitățile cele mai bune pentru noi și copiii noștri. Și tocmai căutăm activități. Pe de o parte, eu sunt cel care nu sunt chiar lejer la joacă. Adică nu sunt, vorba ta, prefer să iau o carte să citesc sau ceva de genul. Și din dorința de a-i cuprinde și pe copii în activități, adică să nu-i lăsăm să piardă vremea, tot căutăm activități, așa că aș fi foarte interesat dacă cei care ne urmăresc ar putea să-mi
dau
dea
sugestii.
Și mie sugestii, o să dau și eu câteva sugestii, dar dacă ar fi interactivă, poate că ne-am învățat unii de la ceilalți, pentru că sigur mă duc acasă și soția spune, da, ai zis foarte interesant, hai, noi cum facem ceea ce ai spus?
Una spui la radio, alta spui acasă, ai grijă.
Nu, asta nu pot să o fac, pentru că își notează și spune, ai spus, trebuie să facem. Ceea ce cred că trebuie făcut este ca și principiul, e părinții să nu creadă că vacanța copiilor e un soi de scăpa de teme și de toate celelalte și acum vorba ta, pierde copilul prin fața blocului sau prin curte și tu să-ți vezi de treabă mai departe.
Îl chem doar la masă.
Nu, cred că aici perioada de vacanță a copiilor trebuie folosită mult, mult mai înțelept. Acum, e foarte adevărat că marea majoritate a părinților nu prea au timp. Adică ei nu au vacanță ca și copiii. Deci nu sunt două luni jumate sau cât e vacanța. Ei încă lucrează, ei încă au aceeași rutină. Ei și-ar dori să aibă, poate, pauză, dar nu au. Unii dintre ei și-ar dori să aibă pauză pur și simplu să-și refacă ei energia, iar copiii sunt consumatori de energie. Adică atunci când îți iei timp pentru copii, nu ți-ai timp ca să te relaxezi întotdeauna, ci înseamnă un consum de energie față de copii, mai ales dacă copiii sunt mai mici, cu atât energie e mai mare. Și atunci, părinții n-ar trebui să privească niciodată timpul petrecut cu copiii ca fiind așa un soi de trebuie să o fac și pe asta. Ce ar trebui să fie foarte creativ la capitolul acesta și în mod intenționat și voit să găsească variantele cele mai bune. Și aici, din punctul meu de vedere, ar trebui urmărite câteva aspecte. Unu, ar trebui să se urmărească dezvoltarea fizică. E foarte important lucrul ăsta, pentru că în timpul anului, mă și-o la copiii mei, bun, se joacă ei cât se joacă, mai aleargă pe afară, noi stăm la curte și atunci e mai ușor. Dar mă gândesc la cei care au stat sau la bloc, cum am stat și eu multă parte din timp. Vacanța trebuie folosită pentru a, nu știu, pentru a face copilul în contact cu natura, mai mult decât oricând altă dată. Binecuvântați sunt cei care au niște părinți, niște bunici la țară. Din punctul meu de vedere, aceste perioade de vacanță ar trebui folosite ca copilul să aibă acces la natură. Dacă nu poți să-l duci tu, și ar fi preferat. Eu unul recomand ca perioadele de vacanță, ok, părintele nu poate sta 2 luni jumate în vacanță, asta e cert, dar poate să stea 1 săptămână, poate să stea 10 zile sau 15 zile, depinde fiecare cât are concediu. Perioada aceasta de timp nu trebuie păstrată pentru a rezolva probleme care nu le-ai rezolvat, pentru a face nu știu ce amenajări la casă, deși și acestea trebuie făcute, trebuie găsit firul roșu, trebuie găsit soluția cea mai bună. E de preferat să ieși cu copilul, să te duci undeva, nu știu, să-l ajut și pe copilul tău să se apropie de natură și să facă mișcare. Și amintirile acestea sunt extrem de importante. Cum ziceai tu, îți aduci aminte de copilăria, de lucrurile pe care le făceai, ba cu mama, ba cu tata, ba cu bunicii, ba la țară, ba știu unde. Acele amintiri sunt extrem de prețioase pentru relația dintre copii și părinți. Din păcate, noi părinții nu reușim să pricepem toate treburile astea. Mi-am aminte de o ilustrație pe care am citit-o, nu știu care om, un american, nu știu, congresmen, nu știu ce era pe acolo. Nu mai mi-aduc aminte informațiile, dar ideea de bază era următoarea. Când era copil, s-a dus cu tata la pescuit și scria în jurnalul lui peste ani de zile, ziua aceasta cu tata, cea mai frumoasă zi din viața mea, am stat cu tata la pescuit. Și cineva a avut curiozitatea să vadă ce a notat tatăl lui în jurnalul lui despre ziua aceea. Tatăl scrisese, cu băiatul la pescuit, o zi irosită. Am stat degeaba, n-am avut nicio... Perspectivele noastre sunt foarte diferite. Noi părinții uneori avem senzația că timpul petrecut cu copiii e așa un soi de... Puteam să fac lucruri mult mai importante. Nu e adevărat. Pentru copiii acelea sunt amintirile cele mai plăcute. De aceea, repet, foarte importantă mișcarea fizică. Puneți-i pe copii, trimiteți-i pe copii, cu cât sunt mai mici sau și mai mari, trimiteți-i la țară dacă aveți posibilitatea, duceți-i dumneavoastră în natură, faceți-vă, nu știu, un cort nu e scump, nu trebuie să iei, nu știu, câte mâncare după tine, nu trebuie să faci super grătare, nu, mâncare sănătoasă, dar care să-ți permită, pentru că ceea ce e important e timpul pe care tu îl petreci cu copilul tău, nu neapărat cât mănânci la restaurante și mănânci nu mai știu ce, stai la nu știu cât hoteluri, nu știu de care, nu știu câte stele sau... nu știu câte margarete la vile. Nu asta e lucrul cel mai important, ci petreci timp unul cu celălalt. Eu cred că vacanța, timpul liber, trebuie folosit pentru așa ceva. Și nu doar pentru atât.
Este evident și sugestia aceasta cred că poate fi primită de orice ascultător. La urma urmei, dezvoltarea fizică, chiar dacă în școala românească sau în cultura noastră nu beneficiază de prea multă atenție. Dar, cel puțin ca un import de cultură din Occident, noi suntem tot mai conștienți că este nevoie de dezvoltare fizică. Eu mi-amintesc, ascultându-te, de comentariile pe care le-am auzit de-a lungul timpului, mai ales în fotbal, dar nu numai. Foarte mulți comentatori au sesizat că românii, în general, nu sunt foarte bine pregătiți fizic. Așa se simte diferența de înălțime, de vigoare dintre un jucător român de fotbal sau nu numai, repet, poate să fie și de tenis, de basket, dar se simte această diferență. Și tocmai de aceea, în ultimii ani, s-a pus un accent deosebit pe preparatorii fizici, oameni care vin să ofere un plus de tonus, de forță, de un antrenament mai bun al trupului. Și se simte că noi, în spate, nu avem această pregătire în primii ani de viață.
Așa este.
Deci nu mă refer în mod exclusiv la ceea ce se poate face acum, ci la faptul că tinerețea, copilăria, nu au fost ocupate de activități fizice care se dezvolte, să fie armonioși. Se simte și o anumită diferență de înălțime și așa mai departe. Nu intru în aceste detalii. Așadar, cred că, la ora actuală, românii încep să fie din ce în ce mai conștienți. Văd în București, nu știu cum este în provincie, sunt tot mai mulți care alargă, sunt tot mai multe terenuri de tenis, de fotbal, de basket. Sigur. Este ceva ce vine pe valul culturii din Occident și este foarte bine că se întâmplă așa. Dar dacă la capitolul acesta cred că există un oarecare consens între părinți, dar mai ales între copii, e bine, sunt și alte capitole despre care putem discuta în această ocazie. Și nu știu dacă tu ți amintești, dacă se făcea lucrul acesta în școala ta sau în școala ascultătorilor noștri, existau liste de lectură pentru vacanță.
Da, da, da. Primeam liste lungi, așa este. Plus teme de vacanță.
Da, teme de vacanță. Întotdeauna am primit și eu. Nu știu cum este acum.
Se mai prime și acum, nu atât de multe. Depinde și de școală, depinde și de profesor, depinde și de învățător, depinde. Dar în genere se dau din următorul motiv. Se consideră că perioada aceasta e destul de lungă și e nevoie ca să se păstreze totuși contactul cu școala, cu materia. Să știți că e un specific, este european treaba asta în Occident. Nu o să vedeți pe nicăieri teme în vacanță. Deci, marea majoritate n-au decât foarte puține teme zilnice pentru a doua zi la școală, să fac acasă, dar în vacanță nu există așa ceva, deci sunt extrem de rare cazurile. La noi însă există și nu
au
cred că este...
de vacanță ca și noi?
E o vacanță mai scurtă, dacă mă șel, aici încep 1 august, unii dintre ei chiar 15 august sau ceva de genul. Perioade sunt mai scurte și adaptat la mediu, în sensul că părinții nu au concedii foarte lungi, n-au unde să-i țină și atunci necesitatea îi obligă să-i țină la școală. Și statul la a facilitat treaba asta, lucru care s-a discutat și în România multă vreme, cu ceva vreme în urmă, de fapt, și posibil ca într-o bună zi să se ajungă la 1 septembrie și chiar mai devreme, pentru că ține și de ciclul economic al societății, nu doar de nevoile copilului. Și atunci, aceste liste de lectură, eu cred că sunt foarte benefice. N-ar trebui să le dea școala, ar trebui să le facă și părinții, dacă școala nu face lucrul acesta. Eu cred că și de ce spun lucrul acesta? Că sunt tare bucuros că băiatul a început să citească. Și îmi dau seama că e foarte benefic. Ajută mult cititul. Foarte mult. Și aș recomanda oricărui părinte ne ascultă. Știu, copilul nu vrea. E o treabă generală. El nu vrea nimic, de fapt. El, dacă ar putea să se joace pe telefon sau pe calculator sau să stea sau să știu ce să facă, el ar fi super mulțumit. Dar e de datoria noastră a părinților să îi îndemnăm și să îi facem pe copii să facă ceea ce este bine. Și eu cred că cititul e un lucru nu bun, foarte bun.
Continuăm discuția noastră după o scurtă pauză și așteptăm intervențiile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm despre idei de vacanță. Ce se poate face în timpul liber? Ce este mai util pentru adolescenți? Încercăm să evităm extremele, așa cum am spus în această primă parte a întâlnirii de astăzi, fără timp petrecut sau consumat, fără scop, aiurea, pe străzi sau în curtea casei sau prin baruri, cine știe pe unde, dar nici muncă asiduă, nici căsăpirea copilului cu tot felul de teme, tot felul de cursuri, de pregătiri pentru a fi mai bun începând cu septembrie, când deja săracul copil intră obosit, epuizat într-un nou an școlar. Așadar, care sunt cele mai bune sugestii, cele mai bune idei pentru petrecerea acestei perioade destul de lungi? Este vorba despre două luni, rectific, și ceva, aproape trei în unele cazuri. Discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Radio Vocea Speranței.
Merg prin valuri sub furtună și mă tem mereu. Vântul urlă, mare geme, cerul-i tot mai greu. Strâng de negura lovesc, chipul lui îl văd în ceață, doar stea. Eu stea la sfințit vin zori și curcubeu răsare-n nori de ploi, când Dumnezeu e cu noi.
Suntem din nou împreună, în continuarea acestei discuții. Puteți apela, puteți interveni cu sugestii, cu propuneri la numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm în continuare despre idei de vacanță. O întrebare care se poate ridica în mintea oricărui părinte: mai este nevoie în vacanță de program? Sau copilul este liber să facă ce dorește?
Aș vrea să vă citesc ceva și pe mă și explic. El mai spune la un moment dat, și îmi place ce spune: nu-i constrângeți pe tineri cu reguli rigide și restricții care să-i facă să se simtă oprimați și să-i determine să dărâmă barierele și să pornească pe cărări nesăbuite spre pierzare. Cu braț hotărât, cu bunătate și înțelegere, țineți frâul îndrumării, călăuzirii și controlării planurilor și scopului, totuși în același timp cu blândețe, cu înțelepciune, cu iubire, în așa fel încât ei să știe că aveți în vedere cel mai mare bine al lor. Adică, nu-i repetă extremele. Nici duri ca ei să sară peste și să distrugă, ci cu multă înțelepciune, cu multă blândețe, faceți în așa fel încât ei totuși să înțeleagă ceea ce urmăriți este binele lor. Și ca să urmărești binele cuiva, ai nevoie de un plan.
Și de consimțământul cuiva, că binele făcut cu forța nu e deloc bine.
Acum, copiii în genere nu întotdeauna știu ce e bine pentru ei și tu ca părinte
trebuie să-i convingi.
Sigur, depinde și de vârstă și depinde și de relația pe care o ai, dar în genere nu trebuie să impui, dar trebuie să urmărești un obiectiv. Chiar dacă copilul acela, cum zic eu, nu e foarte doritor să accepte versiunea ta despre binele lui, totuși tu cu multă înțelepciune, dacă știi că acela este adevăratul bine, nu că ți se pare ție, nu pentru că vrei tu, ci pentru că acela este bine despre care și Biblia vorbește, Dumnezeu spune, atunci tu vei urmări foarte consecvent binele copilului, urmând să-l convingi pe parcurs. De aceea cred că și în vacanță trebuie un program.
Avem un prim telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Marius.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. Cred că în vacanță trebuie îndrumați copiii să facă multă mișcare, mult sport, să meargă în excursii și în drumeții, să vadă locuri frumoase din țară, astfel încât vor ajunge să studieze geografia României și istoria României, să spună și eu am fost cu tare, în cu tare loc, în Munții Reteza, de exemplu, sau am văzut în Muzeul Bruckenthal, la istorie, da? Și atunci nu se va putea spune că ei au ajuns la lecția de istorie sau de geografie respectivă și știu doar abstract. Am cunoscut un profesor de geografie care întotdeauna spunea: geografia nu se învață din cărți, se învață cu piciorul mergând. Și cam asta e.
Da, mulțumim mult de tot.
Da, sugestia este bună.
E de preferat să ne cunoaștem țara noastră pentru a deveni și un soi de naționaliști, dacă putem vorbi de termenul acesta.
Patrioți, mai degrabă.
Patrioți, da, corect. Termenul e mai corect. Însă eu cunosc foarte mulți care nu-și permit.
Dar eu cunosc oameni care, până să cunoască România, au cunoscut
restul lumii.
Restul lumii.
Da, e opțiunea fiecăruia. Însă cred că principiul următor, așa cum a spus și ascultătorul nostru, multă mișcare, dar împletită mișcarea cu lucrurile care sunt frumoase, ca de exemplu vizitarea proprii țări sau alte locuri pe care, în mod normal, nu poți să le vezi.
Eu, în principiu, aș pleda, în primul rând, pentru vizitarea propriei țări.
Sigur.
Sunt foarte multe variante accesibile și cine stă să se gândească bine și poate face un buget de vacanță, poate să viziteze această țară. O poate bate la picior chiar.
Sigur.
Un nou telefon. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Este foarte interesantă emisiunea, numai că ar trebui pus punctul că mândria și eleganța dintre copii n-ar trebui, ar trebui uniformele impuse. Mă gândesc eu în școală, referitor la școală, în vacanța. Vacanța ar trebui să fie tot prin muncă, cumva. Știți dumneavoastră cum era mai de mult. Ar trebui tot cu activitate, exact cum a zis domnul Marius înaintea mea. Activitate, doar activitate plăcută lor. Și în același timp și responsabilizat. Nu chiar să fac numai ce vor, ești să duc unii vor, știți? Și când să-i propun, dacă el ia un examen, o să-i cumpăr mașină, nu știu de care, așa, și să o îmbrac.
No, domnul Goe, nu trebuie recompensat pentru răstanțe.
Așa am zis și eu, exact așa. De exemplu, a meu a crescut, dar el a știut că eu îi dau ce am și cu asta, basta. Și trebuie să știi că întâi să muncească și după aceea se distreze, cam asta ar fi.
Da, puteți da câteva exemple despre ce înseamnă activități plăcute, la ce vă gândiți anume?
Adică băiatul meu, vă dau un exemplu, da. Băiatul meu când era până pe la liceu, așa, chiar și în timpul liceului și la facultate, își lua cărți în vacanță, cărți multe de la vreo 3 biblioteci, inclusiv la facultate, și stătea în casă, scrie două săptămâni și schimba cărțile și era, adică eu îi ofeream ce puteam eu și el își realiza pentru dâns. Și acum este realizat chiar și își vede de ale lui și mulțumesc Dumnezeu că n-am nicio reproș, n-am ce reproșa mie, cel puțin. Dar vă spun, părinții greșesc prin luxul care îl oferă copiilor.
Da, aici cred că suntem de acord.
Cum să vă spun, exagerează unii foarte mult și că nu se uită cum e la fete, în principal, fetele sunt sub orice critică, indiferent ce mi-ar spune oricine, eu nu suport ceea ce se întâmplă cu fetele prin școli și peste tot, de la a șaptea, a zecea, până pe la facultăți, dacă mai fac facultăți, dar acum știu ce mai fac ele pe acolo. Cam asta e, eu sunt un pic mai rigid, mai rea.
Vă mulțumim pentru intervenție. Numai bine, la revedere. Da, adevărul este că răsfățul copiilor și a-i așeza în puf, a-i pune numai pe perne, este un mare rău pe care părinții pot să-l facă. E unul dintre cele mai mari rele pe care părinții pot să le facă la ora actuală copiilor, să-i întrețină, să-i facă să înțeleagă viața este paradisiacă. Îmi amintesc de o povestire lui Buddha, care, fiind prinț, a trăit în palate. El nu cunoștea lumea ce este în afara palatului. Trăia în lux, totul era opulent, marmură, aur, servitori, mâncare Și la un moment dat, când era dus dintr-o parte într alta, era probabil într-un vehicul în care nu vedea ce este în jurul lui, și la un moment dat, ieșind în adolescență din palat, vede un bătrân. Și pentru prima dată este cutremurătoare o revelație. Viața nu este așa cum o cunoscuse el. Există moarte, există decrepitudine, există sărăcie, există suferință. Și din momentul acela el a avut o trezire spirituală. A cunoscut viața cu alți ochi. Buddha, aceasta este o legendă. Poate că este un caz fericit, dar sunt foarte mulți copii, am văzut, chiar adolescenți, trecând de 20 de ani, mă refer și la facultate și după facultate. Adevărul este că, în special la fete, aici are dreptate ascultătoarea noastră, am observat această lipsă de experiență de viață. Hiperprotejate, mult prea protejate de părinți, și mai târziu în iubiți caută același lucru, nu cunosc viața. Nu s-au confruntat, n-au plătit o factură, n-au avut o zi de foame, n-au muncit pentru 100 de euro. Adică nu cunosc viața în concretul ei. Ele trăiesc în altă lume. E destul de periculos, este chiar foarte periculos.
Soția mea și-a propus ca în perioada aceasta de vacanță să ia fetele și nu numai, și pe Emanuel, să petreacă câte o zi în bucătărie. Să facă mâncare cu ei. Adică cu fiecare
să-i
învețe și să facă cu ei. Deja i-au început. Cea mare face unele prăjituri, care mi-a plăcut foarte mult. Adică există un interes din timpul anului, nu acum, e prima dată, dar acum, în mod deosebit, ce-am propus treaba aceasta să...
Deci să înțeleg că e un program.
Da, ne străduim. V-am spus la început că acum suntem în căutări, așteptăm sugestii și din partea celor care ne ascultă, poate că au sugestii care pot să fie benefice și pentru noi, în așa fel încât să-i putem ajuta pe copiii noștri, nu făcând un program extrem de strict, să nu vă așteptați așa ceva, că nu suntem nici noi foarte, adică nu avem problema aceasta perfecționismului, dar căutăm să facem timpul acesta să fie folosit cu multă înțelepciune și pe lângă timp liber să facă, să se joace cum vor, au trebuie să aibă și unele activități pe care să le facă ei, dar ceea ce este cel mai important și lucrul acesta vreau să-l subliniez, e să petrecem și noi timp cu ei. Aici e problema cea mai mare. Copiii găsesc ce să facă, nu trebuie să le faci prea mult program. Ei își vor umple cu ceva timpul. Dar trebuie folosită vacanța aceasta, timpul acesta liber, și pentru activități comune.
Un nou telefon. Alo?
Alo, bună
ziua. Bună ziua. Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Pacea domnului, fraților, vă salutăm cu pacea domnului.
Pace.
Fraților, exact aceea pe care dumneavoastră l-ați spus-o este foarte interesant, dar trebuie să ne gândim la o singură lucrare pe care noi trebuie să înțelegem, că noi, în timpul pe care noi să merem în excursie, pe care noi nu trebuie să facem lucrările aceia, noi în timpul, ca să nu pierdem timpul, să punem mâna pe Scripturile, ca să putem să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu și să avem o viață veșnică, cum a spus Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă noi merem în excursie și pierdem lucrurile, Dumnezeu ne va judeca după lucrurile pe care noi le-am pierdut-o. Trebuie ca noi să studiem și să avem studia ca Sfânta Scriptură să fie împline în inimile noastre și în mințile noastre. Pentru că, exact așa cum ai spus, fratele Marius, că sabatul este adevărată zi de închinată și trebuie să respectăm ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu numai vorbe și faptele, să avem fapte ca să putem să facem să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne amestecăm în lucrurile care nu este după voia Lui. Eu asta i-am auzit din toate punctele de vedere. Și la apeluri de noapte sunt foarte mulți frații care vorbesc și numai vorbesc, dar fără fapte. Deci dacă noi spunem că facem o lucrare și nu ne ținem de lucrările pe care Dumnezeu dăruiască pentru noi să facem, suntem o zadarnică, frate. Eu fac parte de Biserica Adventistă de ziua șaptea. Asta este lucrarea noastră față de Dumnezeu, să ne luptăm, să putem să aducem oameni la pocăință, să nu ducem pe oameni la calea rătăcită. Asta este datoria noastră, pentru că și la apeluri de noapte sunt foarte mulți frați care
vorbesc despre
Dumnezeu. Dar trebuie fapte, fraților. Fapte, nu că numai vorbim, dar și să trăim în ceea ce spune Dumnezeu, fraților.
Așa este.
Domnul să vă binecuvânteze și vă doresc pentru intervenție.
Numai bine, la revedere.
Eu cred că o manieră extrem de eficientă de a preda Biblia, de a învăța pe copil despre Scriptură, e să-l duci acolo unde Dumnezeu a creat, în primul rând. Și
revelația
din
natură.
Să-i vorbești despre ceea ce Dumnezeu a creat și să legi de Dumnezeu, nu doar prin carte, care e foarte important, să legi prin ceea ce Dumnezeu numește a fi revelație generală, adică prin ceea ce a creat. Și atunci când îți iei timp, se creează relație între părinte și copil, copilul începe să-și pună întrebări, și va descoperi lucruri pe care doar stând în casă și citind un text, care pentru vârsta lui s-ar putea să fie neinteresant sau greoi, el va învăța acolo, în excursia aceea sau în vacanța, care nu este un, cum zic eu, nu e un time out în relația cu Dumnezeu. Nu e, Doamne, am luat o vacanță și de la tine, nu mă interesează, te rog frumos, lasă-mă două săptămâni, fac ce vreau. Nu, Dumnezeu nu dispare, nu e izolat într-o, nu-l ții în biserică și tu pleci pe munte și acolo nu mai aveți legătură unul cu altul. Ba din contră, el, dintr-un punct de vedere, e mai prezent în natura lui decât în biserică. Și e greu
biserica
de...
noastră.
Biserica noastră, pentru că el nu e condiționat de un zid. Și atunci e o manieră extrem de eficientă de a-l învăța pe copil despre Dumnezeu, ducându-l în excursii și vacanțe.
Da, este aceasta o lecție foarte interesantă a credinței. A te uita cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, de la facerea lumii până astăzi.
Sigur.
Această perspectivă, această privire cu băgare de seamă, este vorba mai degrabă de o contemplare, de o pătrundere, de a privi și de a judeca, de a înțelege, de a trece dincolo de imagine, dincolo de încântarea ochiului.
Sigur.
Și de a înțelege frumusețea creaturii, de a înțelege frumusețea naturii, de a înțelege frumusețea universului, așa cum sunt astăzi, atinse de istorie, de păcat, de moarte, dar totuși natura este frumoasă și a-L cunoaște pe Dumnezeu și prin intermediul naturii este o lecție. Noi știm și probabil că și ascultătorii noștri înțeleg că Dumnezeu s-a revelat prin natură, prin Iisus Hristos și prin revelația scrisă.
Eu cred, și o discuție lungă care poate e o provocare pentru cei care ne ascultă, dar eu cred că Dumnezeu e mai prezent în natura pe care a creat-o El decât în orașele și clădirile pe care le-au creat oamenii. Cunoașterea de Dumnezeu este mult facilitată de apropierea de natura creată de Dumnezeu. Cu cât ești mai aproape de natură, de pământ, de ceea ce El a creat, de plante, cu atât cunoașterea de Dumnezeu e mai facilă, e mai ușor, e un mediu mai potrivit, mai prielnic. Cu cât te izolezi mai mult într-un oraș, într-o localitate, în clădiri făcute de oameni, contactul cu Dumnezeu e cumva filtrat, e cumva alterat de realitatea din jur. Pentru că tu când privești în jur, vezi în genere ce a făcut omul, nu ce a făcut Dumnezeu. Și atunci perspectiva ta asupra lui Dumnezeu, inconștient, suportă modificări, sunt alterații pe care dacă nu ești conștient le vei accepta ca fiind revelație. În momentul în care ieși de acolo și te apropii de ceea ce a creat Dumnezeu cu adevărat, respectiv natură, de la plante, munți, deci tot ce înseamnă în afara orașului, cu atât cunoașterea de Dumnezeu e mai facilă, e mai ușor de îndeplinit.
Știi, sunt lucruri pe care de obicei în viață le înțelegem numai în momentul în care le experimentăm noi.
Așa e.
Ne lovim noi de ele. Altfel, devin niște abstracțiuni. Dau un simplu exemplu. Niciodată nu am înțeles cu adevărat sursa conflictului dintre palestinieni, arabi și evrei, decât în momentul în care am mers acolo și am locuit printre ei. Oricât de mult ar fi citit la București, oricât de bune ar fi fost cărțile pe care mi le sugera cineva, oricât de docta și fost în subiectul acesta, nu îl înțelegi cu adevărat decât în momentul în care ești acolo și ai această revelație a conflictului cultural, a diferențelor imense de civilizație, de credință, de perspectivă asupra vieții și așa mai departe. Acolo se înțeleg și aceea sunt în asentimentul primului ascultător care spunea că țara aceasta poate fi cunoscută din perspectivă geografică, mai degrabă cu piciorul decât prin intermediul unor manuale.
Sigur.
Chiar dacă acestea sunt foarte bune. Este de preferat cunoașterea directă și nu cea mediată cultural. Lucrul acesta cred că este într-o bună măsură valabil și în dreptul cunoașterii lui Dumnezeu.
Absolut.
Cu siguranță că niciodată nu le putem exclude. Eu îl cunosc pe Dumnezeu în mijlocul junglii, n-am nevoie de revelația scrisă. Sau eu îl cunosc dintre betoane pe Dumnezeu cu ajutorul revelației scrise, nu am nevoie de natură. Oricine va opta în mod radical pentru o revelație, din punctul meu de vedere, va avea, cum să spun, un minus.
Sigur.
Un minus mare care atârnă greu în experiența lui cu Dumnezeu. Este de preferat să-L lași pe Dumnezeu sau să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum ți s-a deschis El.
Absolut.
Să nu-i pui tu opreliști.
Dar nici nu poți. Adică tu poți să încerci.
Sunt unii care încearcă, să știi.
Nu. Ideea e felmătoare. Scriptura spune foarte bine că noi nu putem cunoaște Dumnezeu decât ceea ce a descoperit El despre sine. Omul, prin capacitatea lui, prin extrapolarea ideilor sale, el nu va reuși niciodată să cuprindă, să înțeleagă realitatea lui Dumnezeu. Da? Pentru că există o diferență calitativă între noi. Nu avem cele două lumi, sunt destul de separate. Și atunci, singura variantă a omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu este să
se abiba de ceea ce Dumnezeu i-a transmis deja.
Corect, corect.
Dacă el își pune limite și spune nu îl cunosc pe Dumnezeu în mijlocul naturii, ci doar în studiul Scripturii, este ok, va cunoaște ceea ce este de cunoscut, dar este insuficient.
Corect.
Este insuficient.
Și eu cred că noi, părinții, ar trebui să înțelegem lucrul acesta și pentru noi. Dar în același timp trebuie să înțelegem și pentru copiii noștri. Să-i apropiem de Dumnezeu în perioada aceasta de vacanță și prin lucrurile care nu sunt în mod normal accesibile nouă.
La un moment dat mi-a scris un ascultător și m-a întrebat de ce folosim atât de mult citatele din Ellen White în emisiunea noastră. Poate că este încă o ocazie pentru a reaminti sau pentru a evidenția motivul pentru care o facem. Are un echilibru și mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, un bun simț în sugestiile pe care ni le oferă, incredibile.
Sigur.
Mai ales pentru secolul XIX.
Uh-huh.
Adică, de atunci, acest om, acest profet, această femeie vizionară a atras atenția asupra unei excese pe care unii dintre noi nici măcar astăzi nu le înțelegem. Deci și atunci era aceeași problemă a efortului neînțelept chiar și în cele spirituale, ceea ce mi se pare extraordinar.
Sigur.
Și trebuie subliniat. Sigur. Și poate că vei citi la final încă o dată acel pasaj. Deci chiar și în cele spirituale,
sigur,
mai ales atunci când muncim cu mintea, când este o activitate preponderent intelectuală, ai nevoie de relaxare. Sigur. Dacă nu te relaxezi, ceva nu va funcționa cu adevărat bine în mintea ta. Dar nici o mașină trebuie să o lași să se răcească. Deci, când citești instrucțiunile, cumperi un robot de bucătărie. L-am cumpărat eu și am citit. Nu folosiți mai mult de 5 minute. Lăsați-l după aceea. O mașină de spălat. Scrie în instrucțiuni. După ce ai spălat cu ea, lasă-o jumătate de oră.
Da.
Este de preferat pentru a-i lungi viața pe o perioadă de utilizare.
Corect.
Deci dacă noi înțelegem asta cu obiectele pe care le avem în casă și nici dacă nu le înțelegem noi, ni se dă în instrucțiuni manualul de folosire, cu atât mai mult trebuie să înțelegem în dreptul omului. Și Dumnezeu a spus asta încă de la început. Stai o zi și odihnește-te. Deconectează-te.
Sigur. Din punctul meu de vedere, pune în cuvinte unele lucruri pe care nu le găsești atât de ușor exprimate, atât de frumos exprimate și în același timp te pune față în față cu unele problematici, cu unele probleme care, în normal, poate nu ți le pui și ți oferă și în același niște soluții care sunt la îndemână a fiecăruia dintre noi, adică nu e complicată și tocmai de aceea cred că merită citită de curiozitate măcar sau pentru a-ți face o informare a minții. E benefic, din punctul meu de vedere, citirea scrierilor dumneaei și așa cum ai spus, vom continua să o folosim atât cât va fi această emisiune, pentru că ne ajută și pe noi să organizăm materialul și în același timp să dea greutate unor sfaturi.
Și mai mult decât atât, se pondereze extremele.
Sigur.
Are o mare virtute de a pondera extremele. Noi putem deseori să cădem foarte ușor în extreme.
Sigur.
Și putem cădea în extreme folosind multe texte sau citate pe care le scoatem din context, le așezăm într-un nou puzzle, după o altă imagine sau după o altă închipuire. Dar dacă citim cu atenție unele dintre aceste pasaje pe care le folosim, ne cam pune frână.
Sigur.
Ne cam pune frână. Ceea ce eu apreciez în mod deosebit.
Așa este.
Așadar, discutam despre program. Este nevoie ca și în timpul vacanței să existe un program. Și nu trebuie lăsat copilul să facă tot ceea ce dorește. Cu siguranță că timpul său este mai generos. Timpul în care face tot ceea ce dorește este mai generos. Dar, cu toate acestea, trebuie să existe acel program. Spuneai de gătit.
De bucătărie.
De bucătărie.
Da, da. Pot fi folosite multe alte lucruri. Mă gândesc și la un subiect pe care l-am mai discutat și alte dăți, și anume vacanța pentru adolescenți în mod deosebit. Vorbim de 15, 16, 17 ani, să fie folosită pentru a lucra. Cred că Mi-aduc aminte că noi am folosit un articol care a apărut în presa românească legat de, nu știu ce, vedetă celebră americană sau ceva de gen, care și-a trimis copilul de 15-16 ani să fie barman la un club sau ceva de genul acesta. Și era foarte mândră persoana respectivă că băiatul și-a găsit de muncă și s-a apucat să facă treaba asta în vacanță. Adică noi nu avem această cultură. Trebuie să recunoaștem. Da? Noi copiii sunt destul de răsfățați sau destul de asupriți. Noi lucrăm în extreme de cele mai multe ori. Dar poate că ar trebui să învățăm valoarea acestor activități. Copilul, poate nu două luni jumate cât e vacanța, dar o perioadă de timp din această vacanță să fie implicat într-o activitate care să-i recompenseze. În final să adune niște bani pe care să-i folosească cum crede.
Un ultim telefon. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Anca din București și vă ascult cu mare drag de fiecare dată când timpul îmi permite.
Vă mulțumim.
Vă felicit din tot sufletul pentru emisiune. Și aveți un subiect ca de obicei foarte interesant și în actualitate. Da, este adevărat și foarte important ceea ce spunea și domnul pastor Marius cu câteva momente în urmă. Conectarea copilului la natură este importantă în dezvoltarea sa și eu pot să spun că am experimentat acest lucru pe băiețelul meu care are 5 ani și mulțumesc asemenea și ducându-l de foarte multe ori la bunici, noi ne-am creat un obicei așa, în fiecare vară ne deplasăm la Vatra Dornei, așa cum spunea domnul Marius.
E și frumos acolo,
o binecuvântare, da, să ai părinți și bunici acolo. Și da, este frumos, mai ales că este înspre cheile zugrăinilor, natura, într-adevăr, revelația divină, își spune cuvântul. Și am observat, am început să explic copilului meu, uite, aceasta este o frunză, cum crezi tu că s-a creat? Cum a luat viață frunza aceasta? Și, bine, în prealabil am început să citim puțin și Biblia pentru copii, însă, așa cum spunea domnul Marius, adevărat, doar textul îl captivează, văd că are anumite afinități pentru față de Biblie, de tot ce este legat de Dumnezeu, dar până când nu pui în practică, doar teoretic, nu se concretizează foarte mult.
Și inteligența lui se dezvoltă într-un anumit fel atunci când este această legătură dintre teorie și practică. Dacă este o cunoaștere doar din cărți, va avea o inteligență abstractă.
Categoric. Este adevărat, în calitate de cadru didactic pot să dau mărturie pentru acest lucru. Așa este. Deci fără practică este ceva abstract. Și atunci copilul a înțeles cu totul altfel și la un moment dat am rămas chiar uimită pentru că îmi spunea el anumite lucruri și anumite problematizări, cum le punea. Îmi spunea, păi, mami, de ce să nu rupem floarea aceasta? Pentru că se va supăra Dumnezeu pe noi. Deci anumite conexiuni pe care ei le fac, aceasta contează extraordinar.
Și care deschide ușa pentru discuții multiple, variate și foarte importante.
Categoric, da, și foarte important în dezvoltarea lor. Dar cel mai important este că, după părerea mea, un copil în societatea în care trăim astăzi va avea coloană vertebrală și filtrul nostru ca părinți nu va ceda atunci când el va păși în societate, dacă de mic este înrădăcinat în sufletul lui cuvântul lui Dumnezeu. Asta eu cred că nu va uita niciodată.
Așa este.
Așa este.
Vă mulțumim
pentru intervenție, vă mai așteptăm în direct. Suntem aproape de finalul acestei emisiuni și apropo de subiectul pe care l-am discutat înainte acestui ultim telefon, munca pe timpul verii, îmi amintesc, pentru prima dată am muncit și eu odată ajutând niște apropiați la amenajarea unui apartament. Atunci am câștigat eu pentru prima dată bani.
Da.
Și am avut o bucurie deosebită. Am avut banii mei. Uiteam să fac ce vreau cu ei. Eram atât de mândru de banii pe care i-am câștigat eu. Deci și pentru copii e bine. Noi credem că de multe ori părintele îl trimite în surghiun, așa, îl trimite să se chinie, să transpire puțin, să vadă cât de grea este viața, să le duce puțin, să le șlefuiască, chiar dacă nu-i convine, o să-l ajute pentru mai târziu, o să fie el matur și o să aprecieze lecția asta. Și din perspectiva copilului este bine. În momentul în care, cel puțin așa am simțit eu, este experiența mea, în momentul în care am câștigat primii bani și am făcut ce am vrut cu ei și mi-am dat seama că eu pot să fiu oarecum independent și că pot să fac
ceva,
Hei, pentru mine a fost așa o trăsere de orgoliu. Sigur că pot să fac și eu.
Și mai mult decât atât, banii aceia vei cheltui cu totul altfel decât banii pe care îi primești în mod normal.
Așa
pentru
este.
Că tu știi că bănuțul ăla, mult puțin cât e, tu ai muncit din greu pentru banul ăla și atunci tot ceea ce cumperi cu banul are o altă valoare. Deși sunt aceiași bani ca și cei primiți, deși obiectul are același preț, nu se schimbă în funcție de cine a muncit banii respectivi, dar importanța, valoarea banului e diferită și eu cred că e benefic pentru copiii să înțeleagă lucrul ăsta.
Și mai e ceva. Muncind atunci am învățat unele lucruri care m-au ajutat. Nu pot să spun că m-au ajutat foarte mult, pentru că meseria mea nu este să amenajez apartamente,
așa este.
Dar m-au ajutat foarte mult, pentru că în viață ai nevoie din când în când și de cunoștințe practice.
Absolut.
Cu siguranță, la mine a fost vorba doar de câteva zile sau săptămâni, nu mai știu exact cât a fost, dar dacă în mod constant faci ceva,
sigur,
în timpul liber, îți dai seama mai târziu că te ajută mult, foarte mult. Astea sunt lecții pe care le-am preluat din studii, din cărți, într-o anumită măsură le-am experimentat și eu în viața mea și tocmai de aceea cred că au anumite greutate și tocmai de aceea le și prezentăm în această emisiune, le discutăm.
Așa este. Folosiți vacanța cât mai înțelept, cât mai frumos și dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, iar când va veni iarăși școala, experiența vacanței să fie atât de minunată încât, sper să nu se supere profesorul pe mine, începutul de școală să fie așa un soi de era bine în vacanță.
O să spunem și noi asta, dar nu acum.
Așa este.
Mai sunt câteva ediții până la vacanța noastră. Pentru moment, aceasta este discuția. Sper că sugestiile primite sau oferite vor fi de folos. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervențiile în direct. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!